GPR adatlı radio. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Prağada studiyada siz bilen men Yoğuşan Arna Urvan. Bugün 2015 yılın 31 yanvar, Hettanın Şenlöğünü. Taşarı yurtlardaki ekstremist toporlar ve olara koşulayan merkez adiyeli cihatçılar var da görünüklü ekspertlerin katınaşma onuna uğrulan yörü yüte gepleşikmez dinlemeye çağırıyor. O dolu bunun tehdiliklerininle. Hormatlı dinleyiciler başta havarlarınca izkaça mazmuğunu dinleyin. Ukrayna separatistlerle yarışığa umut bağlayar. Pakistan'daki mescit partlaması ağzından 61 adam öldürdü. Kırgızistan metduğa seri işçilerini yapmaya has köp ıhtiyar öldüyar. Hormatlı dinleyicilerin şu ve beyle kavarların doğru akmaz muğunu dinle. Ukrayna 31 yanvarda orsiyetçi separatistlerle yarışık ve ağlaşmaya umut bağlayar. Günnogur Ukrayna'daki fitneçiler olsa gepleşikler başa varmasa sonku devurda hücumlarını devam edeceklerini aydıyarlar. Minsk şehrine 30 yanvarda geçirilmeli edilen tede gepleşikler tapkoru fitneçiler lagerine kim vekilçilik etmeliyen meseledeki onuşmalılık sebepli sonu koyuldu. Kiev öz vekilini olarak Ukrayna prezidenti Leonid Kuchma'nın 31 yanvarda Minsk'a iyi vermekçiliğini aitti. Bu gepleşikler resmi taydan Kreml tarafından kullanılıyor ve Minsk'te sentyarda gelinen argılı ağlaşığı berkitmeyi maksat ediniyor. Kuchma Interfax Ukrayna Havar Kurulu'nu biz Minsk memorandumunu berkitecek dokumende ve prezidentler Petro Poroshenko ile Vladimir Putin'in parahatçılık planına gol çekilmeğine karar şartıydı. Şu arada Birleşen Ştaatların Devlet Departamenti Devlet Sekretarı John Kerry'nin Amerikan hükümetinin kolluğunu görkemek için 5. fevrarlı Ukrayna bariyanlığını ilan etti. German Kansler Angela Merkel, Gres için bergi yenirliği bolmol değerliydi. Ol bir sözler Gresya'nın tezi mali ministeri, inniden eyle kreditorların üçlüğü deyleyen auditorlar bilen hizmettaşlık etmeyeceğini aydanlan bir gün son dile getirdi. Yanis Varoufakis 30 yanvarda Afina'da Eurozona'nın başlığı Jeroen Dijsselbloem bilen geçirilen metduat yığınağına Gresya indiden ve ilak ö troikodaki auditorları, Avrupa Komisyası'nın, Avrupa'nın Merkez Bankı'nın ve Halkara Pul Fondu'nun vekilleri bilen hizmettaşlık etmediydi. Varoufakis Afina öz belgeleri vardı karısılar bilen gepleşmek isteyer ama troika auditorları bilen değil, olur çürük esaslarında kurulan komite ettiydi. Pakistan'da Şai Müslümanlarının müngülörçesi yurdun sonki yıllarda olan en ilginç mezhep kırgınçılığından son protesto toplandı. Pakistan resmileri 30 yanvarda Şai Mescidinde olan partlamanın ardından 61 adam öldürüldüğünü, 50'den uğrak adam kim yaralandığını aydıyarlar. Bu vaka yurdun gün ortasındaki Sindh velayetinde Karacı'dan 470 km demirgazıktaki Şikarpur etrafında anı namazı vaktinde olupdur. Hücumun cevapkarçılığını sünni cengçi uğraması olan Zandurla öz sınarlı. Velayet hükümeti 31. yanvar yaz gününü ilan etti. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinleyersiniz. Kırgızistan'ın hükümeti metduğa seri işçilerini suğudun hükümü olmadan hem yapmağa şart türeden kanun taslamasını teklif ediyor. Adalet Ministerliğinin sözcüsü Emir Zülpüyev 30 yanvarda teklif edilen kanun düzeltişleri aslında ministerliğe eyeleri yok olan ve kanunu miraslara geçmedik metduğa seri işçilerini yapmağa ihtiyar verileceğini aitti. Şehirde Zülpüyev metduat kurumasının eyesinin kampanyası yapılan ya telekeçilik durumu yatırılan halatında hem yapılıp bilineceğini aitti. Bundan başka teyze kanun medeniyet mağlumat ve siyahat ministerliğine cemiyetçilik şikayetleri esasında metduat seri işçilerini suda vermeye mümkünçülük verir. Birleşen Ştaatların harbi resmileri İslam Devlet Toporu'nun orta dereceli cengçisi kimki yaralar boyunca yürütüleşen Abu Malik'in geçen hepte Mosul'un oluyunurluğun Amerikan huva darbasında öldürülüğünü aydıyarlar. Abbasan'ın merkez komandanı onun 24. yanvarda öldürülüğünü aydı. Berlin malumatı veren Malik 2005 yılı Irak'taki Al-Kaida koşulmadığından yön Saddam Hüseyin'in mutkana kimki yaralar kerhanasını işleptir. Malik'in İslam Devlet Toporu'nun zengçilerine koşulup bu topora özünün kimiki yaralar vardak tecrübesini hem getirenini aydılıyor. Birleşen Ştaatların iş başından gidiyen korunmak sekretarı Sakke Gül, Birleşen Ştaatlar ağırına İslam Devlet Toporu'nun zengçilerini yenmeye kömökleşmek için Irak'a sövüşmeyen Guriyer koşullarını hem iyi vermeli olur diyor. Noyabrdaky basyşlar esasında işten çekiljegin aýdan keýgel 30-njy ýanwarda SNN-ni Irakdaky ählim kynçylyklaryň şol tahanyny Islam döwleti barada maglumat toplaýan gurier goşunlarynyň iýerilmeginiň hem oýlanylyp ölçülmeliligini aýtdy. Israil basylwanyň Palestin topraklarynda 450 sahan täze birikmelerini gurmak planyny ilan etdi. Palestin azad etiş gurumasynyň ul derejeli resmiýeti Hanan Asrawi, Palestin ömürleri, hukuklary we yerleri ýene bir gezek Israil saýlaw kampaniýalaryna gullyk etmek üçin diýip öýlenýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu planlaşdyrylýan guruluşy tanqid etdi. Israil 17 martda saýlaw geçirýär. Premier-minister Benjamin Netanyahu 4-nji möhleti wezipesinde garmaga çalyşýar. Pentagon Kabul aeroportunda 3 Amerikan gurulukçusunu atıp öldüren adamın Owgan goşununun üniformasını giyenligini aýdýar. Pentagonun sözçüsi kontradmiral John Kirby 30 ýanwarda bir hüjüm netijesinde 3 sahan garajdan uçur mekaniginin öldürilenligini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dediňiz olar bilen siz ýogsuna Nurhan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Goleýde halkara krizis topary Merkez Aziýalylaryň daşary ýurt söwüşçileriň hatarına barha köp goşulyp başlanlygy we olaryň arasynda zenalaryň hem bardygyny aýdýan ýürite hasabat taýýarlady. Hasabatda aýratynam regiondan daşary ýurtlarda hereket edýän söwüşçileriň hatarına goşulan adamlaryň aglabasynyň olaryň öz sözi bilen aýdylanda jihad etmek maksady bilen gidýändigi aýdylýar. Şol söwüşçileriň hatarında ýaş, ýaşly, erkek, zenan garaz her gatlagyň wekilleri bolup Türkmenistandan soňky döwür diňe Siriýa söwüşmäge giden adamlaryň sanynyň bolsa 300 töweregidigi aýdylýar. Öňümizdäki yarım sagatyň içinde biz bu hasabatyň üstüne açan käbir ýagdaýlary barada fin taýýarlan ekspertleriň gatnaşmagynda söhbet ederiz. Bugünkü gepleşigimizde Halkara Krizi Toparynyň Merkezi Aziýa boýunça programasynyň direktory Dirde Tenan, bu guramanyň Siriýa programasy boýunça ofiseri Nova Bonsi, Azatlyk radiýasyndan Garabaýdagyň aşagynda diýen at bilen Islam döwleti atly toparynyň hereketlerini ýakyndan izleýän blogyň awtory Joanna Parashok we Azatlyk radiýasynyň Merkezi Aziýa başlanan Kışlak Awazy ýagny Obanyň ýaňy atly blogyň awtory Bruce Panier gatnaşýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gadyrly mehmanlar we dinleýijiler, söhbetimize hoş geldiňiz. Dirde gelin ilki sizden başlayalım. Yankı girişte gurun edilen hasabatınız barada kıskaça maglumat bereyseniz.
I think one of our main finding was that contrary to a lot of reports that you would read in the Russian press.
Bizin esası üstüne açan zadımız şu oldu. Yani kabir Rus medyalarında Merkada Azerililer cihatçı toparların hatarına ağla ve pul sebeple gidiyenin barada berilen maglumatlardan tapautlukta gurun ediyen regionumuzun adımları cihatçıların toparlarını Etasan dini inançları, halifat baridaki qarayışlar, sebepli qoşulyarlar. Siridaki bolyan vakaları Özbekistan'ın İslam hareketi atlı topor öz behvidini gönüp durmayı başardı. Yani yakin günlordaki vakaları tomoşa edyenlerin arasında radikallaşma tendensiyası güçlenne ve toporun mali yağdayı qoğulanne. Merkezi Aziya hükümetlerinin sevitti, hazırki yüz veren radikallaşmanı iyidirlima, gözökçülü etmeye ya da ona karşı görüşmeye yeterlik mümkünçülü yok. Bir de qoşan maglumatlara öre, Qadak ve Özbek hükümetleri Siriyadan gelen öz rayetlerine karşı birk darışıp, onları iyidirleyalar. Ama Kırgızistan'da yağdaylar başlaçarak, Kırgız cemiyeti has açık olun için, yakın günlü oradan gelenlere sevittin beylik yurtları bilen deneştirilende, on çoklu berkem çemeleşilen ok. Şul sebeple Siriyadaki töweşçilerin ilki Kırgızistan'a gelip soňundan hem täzeden öz ýurduna girme howpy bar. Berde yine de bellep geçmeli cuda mühüm mırdat var. Bu hem sevittaki ayarların hem radikallaşıp başlamalıdır. Onları İslam devleti deyilen topora himayet vermek için Siriya sövüşmeye gidiyen adamlar deyip hesiyetlendirip bolmayar. Olur bu inancı yürekler bilen berilip inanıp gidiyeler. Merkezi Aziyadan yakın günü oru gidiyenler dine 16-25 yaşındaki ellerini yara alan erkek kişiler deymek olmayar. Sevitin dürlü cemiyetlerine İslam devleti toporuna duyuduşluk bildiriyen adamlar artýar. Bu hem esasy meseledir.
Semi-literate males aged 16 to 25 and that's a real problem.
Derde sizin bize suratlandyryan ýagdaýyňyz juda hupukdyrjy bolup görünýär. Hasabatyňyzda hem nygtaýyşyňyz ýaly Islam döwleti toparyna barha köp Merkezi Aziýalylar goşulýar. Olar hem Muni aglaba dini ananşları bu topara bolan duygudaşlığı sebeple diyarlar. Edil yani merkeza diyalı zinanların hem İslam devleti toparının hatarına koşulup başlandığını aittiniz. Qadırlı mihmanlar, eger de sizin nehildir bir sorunuz ya da koşacak zadınız olsa çekinmen gürrüne koşulup verin. Emma ondan uzal men hem bir yağdaya ünsü çekesim geliyor. Hasabatta İslam devleti toparının hatarında 2000'den 4000 aralığında merkeza aziyalların sevişyandığı ediliyar. Derde siz bu sanları neyirdin aldınız?
We spoke widely to security sources, including very local security forces on the ground.
Biz merkezi Aziya devletlerinin dürlü, şolsanda ministerlik derecesindeki hopsuzluk idareleri bilen juda içkin söhbetleşlikleri geçirdik. Dine bunun bilen çeklenmen hopsuzluk meseleleri doğrusunda sevitin partner, hizmettaşlık kuramaları bilen hem işleştik. Biz beren maglumatlarımızın doğru tahkik olmasa da hakikati kolay bulunduğuna inanıyoruz. Bu arada gözetçilik işlerinin pesi olandığı sebeple takip bir sanlar var idi gurrun etmek kıyın olaymasa.
Figure because they are not able to track this in a precise way.
There's two questions for Deirdre.
Mümkün olsa menin Deirdre iki sorum var.
Baş üstüne Bruce.
One, your report mentions that that your figures are based on from the last 3 years you estimate that people came in. Is that correct?
Siz hasabatınızda getiriyen sanlarınız sonki 3 yılın devamını alınıp barlan gözükçülüğü dayanıyor diyersiniz. Bu şeyle mi?
Yes.
How?
Okay. Now my question, my main question is there any way of knowing of this 2,000 to 4,000?
Menin esas sorum şu. Siz İslam devlet toporuna 2000'den 4000'e çenli merkeza adeliğinin koşulunluğunu aittiniz. Sizde bunların neçe prosentinin eline yara kalıp sökeşenliği var da mağlumatınız var mı? Siz yani ödünüz hem ayarların hem bu topara koşulayanlığına ettiniz. Teknik işlerde işleyen ve sövüşeyen merkez adiyeler var arada sahanlarınız var mı?
That's a fair question, but that type of analysis is just not available.
Beyle soruların dörümü kadalı vırdat. İmamını analizleme üçün cüda az mağlumat el yeterli. Biz hasabatımızı İslam devletine koşulayan merkezi Aziyalıların ediyen işine göre bölünüşünü düzmedik. Ama adamların tekniki işe çekilmeyi doğrusunu bir misal getirip biliriz. Bize koşan mağlumatları göre ellerine yara kalıp sövüşme üçün baran adamların kevirleri öz isteklerine hem karamadı nahır bişirmek, ulağı sürmek yalı işlerde ulanılıptırlar.
Cooking and were having a much lesser role than they expected.
Belki de Nova Bonsi'nin bu arada fikirleri vardır. Nova merkez adiyalar Siria'da ne mi diyorlar? Yani olur ne mi bilen meşgullanıyorlar?
Well, you know, I agree with Edgar that it's difficult. We don't have good data in terms of where people are assigned.
Men bu soru vaqtında derdi bilen ilalaşaryn. Näçe adamın haýsy işe çekilýändigi barada gurrun etmek üçin bizde yeterlik maglumat ýok. Emma has ulu gerimde gurrun etmeli bolsa, İslam devleti diýilen toparyň Siriýadaky awraýy Irak bilen deňeşdirilende hem juda pez. İslam devleti toparynyň Siriýada hökümeti garşy çykýan beýleki ýaraglı toparlary bilen juda yaramaz gatnaşyklary bar. İslam devleti topary merkezi Aziýada ýa-da başga bir devletiň raýatlarından bolan potensial töwüşçüleri özüni gowy edip görkezip, olary öz hatarına çekmegi netijesinde zerur bolan ähli adam güýji döreýär.
Kind of manpower gaps or what would otherwise be manpower gaps, whether we're speaking about combatants or people in supporting roles.
Nova siz yani İslam devleti toparının Siriya'da abreyinin yoktuğunu ettiniz. Eyse merkez adiyalar neyme sebepten Siriya varyalar. Maksatları Sivoşilerin hatarına koşulmak olsa olur, Oğanistan'ı ya da Pakistan'ı geçipem Sivoşilerlere. Mälim bolşyaly ol yerde merkez Aziya döwletlerinden bolan söweşler hem degişlikde uzak wagtdan bäri hereket edýärler.
That's an excellent question and I think it really gets to the heart of
Bu ajaýyp soru. Bu hem Siriýadaky konfliktiň nä derejede ýaýwanlanandygyny, nä derejede ýylat köpçüligine ýetirilendigini görkezýär. Islam döwleti topary ornaşan sewitlerinde yerli ýylaty juda rehimsizlik bilen temelleşýär. Bu topary adamlary bir ýere jemlep, köpçülükleri ýagdaýda öldürmekden hem gaýtmaýar. Topar, bu amal edýän ilhençliklerini sosial ulgamlar YouTube arkaly ýylat köpçüligine ýetirýär. Men mundan öň haýsydyr bir toparyň iň azyndan jihatçylaryň şular ýaly işlere bas goşandygyny aýdyp biljek däl. Sol bir wagtda da gürrüň edýän sebitimiziň döwletleriniň rejimleri häzirki ýaly raýatlarynyň bähwidini göz öňünde tutman hereket etmegini dowam etdirse, adamlar hem söwüşmäge giderler. Sebäbi adamlar bu topary repressiýa rejimlerine garşy çykýan bir hereket diýip düşünýärler. Netijede raýatlar öz hökümetine garşy çykmak üçin jihadçylaryň, hususan da Islam döwleti toparynyň hatarına goşulurlar.
Sympathizing with jihadis, of course, view jihadi groups, ISIS first and foremost, as the natural potential means of joining into that fight.
Yeah. If I could add there, we actually did ask that question as we were doing our research.
Biz hasabatymyzda merkezde azerlaryň Syria geçmek dogrusyna hem derňewleri geçirdik. Netijede iksany gyzykly ýagdaýyň ünsini açdyk. Birinciden merkezde Aziýa sebitinden Owansanaýa Pakistana geçenden Türkiýe aşmak has ýeňili. Türkiýeden hem soň adamlar Syria aşýarlar. Ikinciden Islam döwleti topary giň media kampaniýasyny alyp barýar. Sebitde bu topar baradaky forumlaryň, söhbetleriň aglabasy diýen ýaly rus dilinde alınıp barýar. Bu gerimdäki media işleri Owansanaýa Pakistan bawatynda hiç alınıp barylmandy.
Afghanistan and Pakistan was never beforehand.
Joanna, siziň maýçaklaryňyz barmy?
Yeah, but I can just add to that, actually. That's a really, really good point, because in terms of my monitoring of...
Hova, yani ören möhüm bir mesele gozgaldi. Menin öz gözükçülüğümden hem gelip çıkken netice göre bu topar öz hatarına adamları çekme üçin sosyal ulgamları işçen ulanıp adamlar bile nekecek diyen yali söhvet ediyerler.
Level. So it's very easy to access someone who's in Syria, and it's very easy to ask them questions about what life is like there.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz halkara krizis toparynyň merkezi adyaly söwüşçileriň daşary ýurtlardaky jeňçi toparlaryň esasanam Syriýada hereket edýän söwüşçileriň hatyryna barha köp goşulyp başlanlyk barada taýýarlanan ýürite sinine başlanan gepleşigi dinleýärsiňiz. Programamyzda şol raportyň awtorlary we meniň merkezi adyýa boýunça ekspert kardeşlerim gatnaşýarlar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Dirde hasabatda ýene bir ýagdaýa ünsi çekilýär. Ýagny merkezi adyýadan Islam döwleti toparynyň hatyryna söwüşmäge gelýänleriň aglabasy etniki özbekler. Olaryň arasynda Özbekistanyň özünden gelenleriň şeýlede Qyrgyzstanda we Täjikistanda ýaşaýan etniki özbekleriň hem bardygy aýdylýar. Muňy nähil düşünmeli?
That was a consistent finding across the board. Whoever we spoke to, everybody told us that they felt...
Bizim söhbetdeş olan edaralarımız Syria gidenlerin aglabasının etniki özbekler diňi aýtdylar. Emma beýleki Merkezi Aziýa döwletleriň muny diňe özbek problemasy edip görkezmek synanşyklary manysyzdyr. Syria Qırğızlarım, Täjiklerim, Qazaqlarım, Türkmenler hem gidýär. Şunlukda Qırğız hökümetiniň bu diňe etniki özbekler bilen bagly mesele diýmeginiň manysy ýokdur. Başga bir tarapdan demografiýa faktoryny hem ünsen düşürmelidir. Merkezi Aziýa sebitinde iň köp raýatly ýurt bu özbekistanlar. Başga bir tarapdan biziň Istanbulda söhbetdeş bolanlarymyz özbeklerin öz ýurdundaky siýasy gysyşlardan ýadap çykyp gaýdyp, Islam döwleti toparynyň hatarına goşulandyklaryny hem aýtdy.
Engaging with Uzbekistan or Karimov's regime as a challenge, but going to Syria instead.
Brusiz, Merkez Aziýa söwüşçileriň Syria söwüşmäge gitmek bilen baglylykdaky meseleni içginden izirleýärsiňiz. Siz sebitden söwüşçileriň hatarına goşulýanlaryň arasında özbekleriň agdyklyk etýänlik baradaky ýagdaýa nähil garýarsyňyz. Sizgen galdyrdymy bu maglumat?
No, and you know, I mean, I would just follow up on Deirdre's point that I don't find this just demographically the number of
Men bu meselede Deirdre'nin demografiya garayışını yıkkın ediyarın. Bilşimi diyalim Merkez Aziýa sebitinde köp sanlı etnik özbekler var. Eger de Özbekistan'ın öz halkını hem hasap alsak, onun regionun 40% töwereği özbeklerdir. Şol wagtda Russiýadaky Merkez Aziýalyk migrantlar hem ýatdan çykarmalyň. Ol ýere işlemäge diýenleriň aglabasy hem özbekler. Özbeklerin köp bolanyny sebäpli Syriýaga diýen Merkez Aziýalylaryň aglabasy hem özbekler. Muňa haýran hem galyp oturmalylar. Emma Özbekistandaky bar bolan repressiw rejimiň hem munda paýy bar. Häzir hökümet sebäpli köp adam Syriýa ýa-da soň konwersiýanyň içinden bolşýaly, Owansana we Pakistana geçýär. Ýagny sebitiň adamlar üçin olaryň öz hökümetleri iň ganym düşmanlary bolupdyr. Rejim radikalizme garşy diňe tokmak bilen göreşmelidir diýip pikir edýär. Hökümet olary maşgalak daglaryny türmäge basýar. Bu çareleriň netijesinde hem adamlar radikallaşýar. Olar öz ýurduna geljeginiň ýokluguny göz ýetirip, Owansan, Pakistan, Syria we Irak ýaly ýerlere gidýärler. Netijede has liberal bir döwlet bilen deňeşdirilenine raýatlaryň Özbegistanyň has köp çykýanlygyny aýtmagy esas bar.
Opportunity to move politically, you might be less inclined to join some of these groups, but if you're an Uzbek from Uzbekistan, you have very, very few options.
Bruce, repressiya barada gürrüň edilende Kyrgyzstanda siýasy ýagdaý Özbegistana garanda has gowy. Beýle bolsa Kyrgyzstandan adamlar näme üçin söwüşmäge diýerler?
Yeah, well, this is one of the things that's really puzzled me is because prior to this and of course, you know, Deirdre
Repressiýalar bu meseleniň diňe bir tarap bolup biler. Ýany derdiniň we beýlek söhbetdeşlerimiň hem belleşi ýaly beýleki döwletlerden çykyp gidýänler hem etnik özbekler. Kyrgyzstan barada aýdylanyny ýurdun gün ortasynda bolan etnik dartgynlyklardan soň sewtin özbeklerini çykyp gaýdýanlygyny çaklap biler. Emma etnik kyrgyzlaryň we etnik kazaklaryň söwüşmek üçin ýurtdan çykmagy bu meniň üçin çörülmedik bir tapmaça ýaly bir zat. Sebäbi Awganistan we Pakistanyň hereket edýän jihatçylaryň arasynda köp sanly etnik kazaklar ýa-da etnik kyrgyzlar bar diýip maglumatlar çykan okdy. Olaryň häzir Siriýa gitmegi meniň üçin soraw. Belki de Kırgızistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, Kazakistan'ın gün vatanındaki salafiler bilen bağlı meseleler muna sebep bolýandyr, bilmedim. Men Türkiye işleme gidip ol yerde hakkına tutulan Türkmenlere düşünüp bilecek. Sebep olur, izine varanlarına represif rejim bilen yüzeyiz olýarlar. Özbeklerin hemşeyli sebepleri var. Men Tacikler'in de Siriye'ye gitmenine belli bir derecede düşünýärin. Täzik hökümeti metçitleri yapıp radikallaşma garşyk ýanyny açyk mälim edýär. Emma gyrgyzlar bilen gazaklaryň Siriýa näme sebäpden gidýänini baradaky soragy menne häzirlikçe jogap ýok. Bilýänsiňiz, bu iki döwletde käbir owalar tutuşlugyny Siriýa göçüp gitdi. Elbetde, Siriýada gazaklaryň we gyrgyzlaryň sany degişlilikde az bolup durýar. Emma olaryň häzirki pursat nähiller bir asarat alyp jihat diýip yurdu terk etmeli menin üçüne cevapsız soru.
With some of the people in Kyrgyzstan and Kazakhstan about come to Syria, come to Iraq and wage jihad.
Yep, if I could, when I think about this, I think it brings us back to...
Men bu mesele doğrusunda pikir ediptim. Menin pikirimçe İslam devleti değil yani ödünün yakasını tanıtmağı başardı. Ol ödünü esası cihatçı topar hükmünde suratlanırıp bildi.
Put itself out as the premier jihadi group.
Biz jengçilerin Siriýa gitmeklerinin sebäbi barada medianyň täsiri hakda gürrüňetdik, emma näme sebäpden bu käbir beýleki ýurtlarda, misal üçin Türkmenistanda o diýen görünmeýär. Hasabatyňyzda Siriýada söwüşýän türkmenleriň hem bardygyny aýdýarsyňyz, emma olaryň sanynyň beýleklere görä juda ujypsyzdygy hem bilinýär. Näme sebäpden İslam döwleti toparynyň bu kampaniýasy Türkmenistana o diýen täsirini ýetirmedi diýdi.
I guess that way might have something to do with the relative access to social media.
Bu adamların sosyal ulumları ne derecede peydalanıp bilendiklerine bağlı. Bu vaqtda yağdaylar elbette Türkmenistan'da ve Kırgızistan'da bir-birinin tapaltlı olar.
Which would be completely different between Turkmenistan and Kyrgyzstan, for example.
Siz Siriýa Türkmenistanlar hem söwüşýär diýeniňizde anyk haýsy sanlar barada gürrüň edýärsiňiz.
We've heard between 300 and 400. The consensus seems to be that
Bizdäki bar bolan maglumatlara görä Türkmenistandan Siriýa söwüşmäge gelenleriň sany 300-400 aralygynda. Kyrgyzstan, Täjikistan, Gadagstan we Türkmenistan barada aýdylanyna bu ýurtlaryň her haýsyndan 300-400 töre adam İslam döwleti toparynyň hatarına goşulypdyr.
Tajikistan, Kazakhstan and Turkmenistan, we are talking numbers of 300 to 400.
Juwanna, sizdäki bar bolan maglumatlar Türkmenistandan geldi diýilýän söwüşçileriň sany barada näme diýer?
I've seen evidence of Turkmen jemaats, like fighting groups, but it's
Meniň maglumatyma görä, sebetde Türkmen jemaaty diýen bir topar hereket eder, emma ol beýlekler bilen deňeşdirilende kiçi bolup, ol özüni onçaklyk mahawatlandyryp hem duranok. Munyň tersine, gazaklaryň we täjikleriň toparlary sosial ulgamlarynda juda işçiň hereket ederler.
And there's that group who've got more of a social media presence, so it's hard to tell actually.
Bruce, siz näme diýersiňiz? Siriýada söwüşýän türkmenler barada näme sebäpden o diýen maglumat eşdilmeýär?
Well, that is a good question. I mean, you know, because ironically the first Central Asian peoples that I ever remember showing up.
Bu hakikatdan hem gazaklı soru. Yadınızda bolsa Siriýada söwüşýän ilkinji daşary ýurtlar barada habar bu ýere gelen türkmen sanlar bilen bagly. Bu maglumat mundan 2 ýyl öňe çykypdy. Sonra Siriya hükümeti ele salınan Türkmen sövüşçülerini soruk ediyen fırsatlarını hem yayradıptı. Bilşimi diyali, Siriya'da sövüşyen merkez aziyarların belli bir bölüğü Rusya'da radikallaştırılan migrant işçiler. Rusya'nın resmi hesabatlarına göre beylaki merkez aziyar yurtları ile dengeştirilenine Türkmen sanlı migrant işçilerin sancı da az. Ama başka bir taraftan Türkiye'de köp sanlı Türkmen sanlı migrantlar dekmet çeker. Olur hem ol yerde radikallaşar. Ama Rus hükümetinden tapahatlıkta Türkler bu arada köpçülüğe haber vermeyerler. Şu sebepten hem bu arada köp mağlumat eştilmeyer. Türkmenistan'ın içi varada aydılarını yurttaki internetin hilinin cüda yaramazlığı varada yağıtladıp hem duracak değil. Yurdun medyasının hem bu meseleden soğuk etçenliğinin çekilmeyen aydıp olur. Şu sebepten bu arada mağlumat az. Ama yeni örgüdeki yağıtladıp geçesim geliyor. Siriye'de soğuşayan ilkinci dışarı yurtlular varada haber çıkanını hep Türkmenistanlılar varada olupdu.
Figure for that. But like I said, for what it's worth, they were the first Central Asian people that I ever remember anyone talking about in Syria were Turkmen.
Kadirli Sövettaşlar, bu yerde yeni de kozgalmalı bir mühim mesele var. Meselem, hova, Siriya'daki sövüşlere Merkez Aziya'dan katnaşyanlar barha köpeliyar. Oları hakkını tutmak hem degişlilikte has ansat değiliyar. Oların özünü kaygırman sövüşçiyandığı hem aydılıyar. İse bu yağdaylar Merkez Aziya sevtine gelecekte nehil hop havandırıyar.
You can break it into two parts. Yeah. One we can see, and that is that life in Central.
Bu soruğa iki uruncu cevap verip bolar. Birinciden Sovet Soyuzu darağından son Sovetin hükümetleri öz rayetlerine kadalı durmuş şertlerine, siyasi alternativaları hüdürləp bilmediler. Menin pikrimçe bu gurrunu etmeli esası meselemiz. Hükümet öz yaş rayetine nemi hüdürləp bilir. Hükümet rayetin iş gözlerinde Moskva gitmen, öz yurdunda eklenip bilmek için nem edip bilir. Bunlar Merkez Aziya hükümetlerinin çözmeli en esası sorularıdır. Adamlarına yeterlik üns vermesen onların radikallaşma hopu döreyer. İkinciden Siriya'da sövüşen Merkez Aziyalıların izine dolanıp yağdayları öz isleyişlerine göre ütkötmek uğruna tağla edip etmeyeceklerini hem sinlamalı olar.
To Central Asia and want to replicate what has happened there.
Joanna bu soruğu sizden sorsak has yerlikli bulacak yani. Siz İslam devleti toparının hatırında şol sana Merkez Aziya'dan gelen sövüşçileri yakından izlerliyarsınız. Onların ikbalı hakta ne maydı bilirsiniz?
I would tend to agree with that actually, and I'd also like to bring back Deirdre's point from earlier, which is that actually
Men bu adamlar izine dolanırlar deyip çaklamayarın sebebi olurun ağlavası Siriya'da ve Irak'ta öldürülür. Şol buraqda da Siriya gelen Merkezi Aziyalıların arasında ayallar ve çağalar hem bar. Yakında yayradılan videoda çağaların hem harbi türgünleşip geçip duran pursatları görküdülyer. Şeylede kolayda Merkezi Aziyadan dığı çak edilyen bir çağanın adamı öldüryen videoda hem yayradıldı. Eğer de bu çağalar izine dolansalar onda olar ulu hopi avandırıp bilerler.
Rus, menin size verecek sorugum aslında iki bölümden ibaret. Birinciden, yankı kozgap geçen Merkez Aziyalı sövüşçilerimiz sebte nehil hop havandırıyorlar. Ve bu hopun önünü almak için neler edilmeli?
Well, you know, the attraction's definitely there. I think every one of the panelists...
Bir kovu sorugum. Yani sökvettaşlarımız bilen hem nıgıtap geçtik. Merkez Aziya devletleri öz rayetlerine cüda azadi ködür ediyarlar. Bu orada elbette meseleler ortaya çıkar. Menin sökvettaş olayan Merkez Aziyalı adamlarım sevitte demokratiyanın ornaştırıp bulmanlığını şeyledik herdir ki bar olan rejimlerin başka bir zatilen çalsırılmalılığını aittiler. Bir de regionun ağlava devletlerini dünyayı karayışlı oppozisyanın soğusuz olanlığına sayat olduk. Bu yağdaylarda İslam faktörü dörüyar. Sol ruhakta Merkez Aziyanın hükümetleri Müslüman borçlarını berzay ediyen islenlik kişi radikal bir hükmünle temeleşip biliyar. Bu yağday bir beş vaktini namaz okuyar mı? Ol metcide katlayar mı? Demek ol radikal olup bilir diyen görünüşte olup geçer. Benim fikrimse yerli hükümetler bir neme cılığı kokuşatmalı. Şeyli de regionun hükümetleri sosyal programmalar arkalı öz rayetlerine umut verip bilirdiler. Ertir şugundan ervet olmaz diyen düşüncenin dereğine ertir şugundan onut olur diyen fikri ornaştırmalı.
Grip on Islam in the region and accept the fact that it's going to be part of the societies out there. It doesn't necessarily have to be a threat.
Sağol Bruce, şunlukta halkarı kriz toparının Merkez Aziya'dan Siriya sövüşmeye gidiyen cengçilere gönüktürülen yürüte hesabatına bağışlanıp tayarlanan gepleşimizin sonuna geldik programane şol hesabatın autorları halkarı kriz toparının Merkez Aziya boyunca direktörü Dirde Tenan we Agdalyan Toparın Siriya programması boyunca vekili Nawab Bonsi şeyledi İslam devleti hareketini yakından izirleyen kardeşim Giovanna Parashuk ve Azatlık Radyosu Merkez Azya boyunca Finçli Bruce Panier dağlar katnaştılar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alpardım. Yine efir tolkularında duruşuyancak hoşça sağ olun.